Otvorme si prosím spoločne Evanjelium Lukáša, 11. kapitolu, budem čítať od 29. verša. Evanjelium Lukáša, 11. kapitola, od 29. verša. A keď sa k nemu zhromažďovali zástupy, začal hovoriť: toto pokolenie je zlé pokolenie, znamenie vyhľadáva, a znamenie mu nebude dané, iba znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš znamením Ninivenom, tak bude aj syn človeka tomuto pokoleniu. Kráľovná juhu stane na súde s mužmi tohoto pokolenia a odsúdi ich, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múdrosť Šalamúnovu, a hľa, tu je viac ako Šalamún. Ninivskí mužovia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo činili pokánie na kázeň Jonášovu. A hľa, to je viac ako Jonáš. A nikto zažnúť sviecu nestavia aj na skryté miesto ani pod nádobu, ale na svietnik, aby tí, ktorí vchádzajú, videli svetlo. Sviecou tela je oko. Keď je teda tvoje oko prosté, je i celé tvoje telo svetlé. Ale keby bolo zlé, i tvoje telo by bolo tmavé. Hľad teda, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou. Ak teda bude celé tvoje telo svetlé, nemajúce nejaké tmavé čiastky, vtedy bude celé svetlé, ako keď ťa svieca osvecuje svojim bleskom. Potiaľ. Pán Ježiš hovoril tieto slova národu izraelskému, ale rovnako sa to týka aj každého iného národa, pretože tu hovorí o postoji ľudského srdca všeobecne a vôbec vzťahu k tomu zvestovanému Božiemu svedectvu. Národ izraelský, keď Pán Ježiš Kristus prišiel, tak v Evanjeliu Matúša, tam, kde je ten odkaz v tom 29. verši, by sme si čítali, že farizeovia prišli za Pánom Ježišom Kristom a žiadali od neho dôkaz. Žiadali od neho naozaj doklad toho, že aby nejakým zázračným skutkom potvrdil to svoje právo, na základe ktorého zvestoval ľuďom súd a to, že musia konať pokánie. A týka sa to nielen národa izraelského, ale dá sa povedať, že teraz všetky národy tejto zeme sú tak zatvrdené vo svojom srdci, že ak by Pán Ježiš Kristus prišiel, tak by nebolo, hádam, žiadneho rozdielu proti tomu, čo vidíme v týchto slovách. Tá pýcha a tá nadutosť, ktorá bola v farizeoch v tom čase, kedy si žiadali ten div, ten zázrak, to sa týka aj toho nášho súčasného sveta. Ale veľmi vzácne je to svedectvo, ktoré si tu čítame, pretože to zároveň nám hovorí o tom, na akej úrovni sa nachádzajú práve tieto veci, ktoré tu Pán Ježiš Kristus spomína a dáva im ten pravý poriadok. A je zvláštne, že Pán Ježiš Kristus hovorí práve o tom svedectve, ktoré, ak by sa tak dalo povedať z toho ľudského pohľadu, keď pozeráme na toho Jonáša, tak to je vlastne príbeh ľudskej nevery. Keď vnímame to, akým spôsobom on vlastne ako prorok, tak by sme hádam povedali, že to bol snáď aj najslabší prorok, ktorého kedy Boh mal. Lebo od začiatku si čítame o tom, že Jonáš ako taký bol príkladom toho, že v jeho srdci, aj keď mu Boh povedal, že má ísť za tými Ninivenmi zvestovať im ten Boží súd, tak si čítame, že napriek k tomu, že mal to jasné svedectvo ako prorok od Boha, tento Jonáš nasadol na loď, ktorá išla opačným smerom. Sprotivil sa tej vôli Božej a napriek tomu Boh i prostredníctvom tej veľkej ryby, v ktorej bruchu strávil Jonáš tie 3 dni, ten cieľ, ktorý Boh mal jednak s týmto prorokom ako takým a jednak s tými Ninivenmi, malo to ohromný účinok a výsledok, pretože vidíme, že napriek tomu tej Jonášovej neposlušnosti stal sa tým, o čom tu Pán Ježiš Kristus hovorí, že toto je tým obrazom, hádam tým najmocnejším, ktorý o ňom svedčí a ktorý jeho zvestuje. Že napriek tej neposlušnosti Jonášovej vidíme, že keď on prišiel do toho Ninive a naozaj začal robiť to, kam ho Boh poslal a zvestovať ten súd tým Ninivenom, tak si môžeme čítať o tom, že od prvého až po posledného, dokonca aj ten panovník toho Ninive sa obliekol do toho smutočného vreca a konali pokánie pred Bohom a to mesto bolo zachránené. A je také zvláštne, že si Boh vyvolil práve tohto Jonáša, aby nám zvestoval práve toto znamenie, ktoré hovorilo o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktoré viedlo celý ten národ izraelský a každého človeka na tejto zemi k tomu, aby poznal, že tá smrť Pána Ježiša Krista je naozaj tým ohromným svedectvom, či už pre tento svet, tak i pre Židov, tá jeho smrť na kríži a jeho zmrtvých stanie po troch dňoch, pretože toto je ten obraz, o ktorom hovorí ten Jonášov príbeh. Takisto, a ešte jednu vec som chcel spomenúť, to som zabudol, že Jonáš bol vyslaný k ľuďom, ktorí sú označení za protivníkmi toho národa izraelského. Pre Jonáša to snáď mohlo byť nepochopiteľné, ale Boh i týmto spôsobom dával to znamenie tomu národu izraelskému. Že keď oni sami neprijmú to svedectvo o ňom, tak jednoducho budú poslaní, bude to evanjelium, ktoré bolo dané im, poslané tým národom, ktorí sú doslova ich nepriateľmi. A tam bude prijaté. Takže toto svedectvo má mnohé skutočnosti v sebe o tom, čo sa naozaj stalo potom i pri Pánovi Ježišovi Kristovi. A zároveň svedectvo, ktoré muselo veľmi odkrývať tie hĺbky tých farizeov a Židov samotných, že im to muselo byť naozaj palčivým svedectvom, ktoré muselo zasiahnuť ich svedomia, keď im to Pán Ježiš Kristus hovoril. Pretože im to zároveň hovorilo, že oni majú každé svedectvo od Boha, preto, aby naozaj prijali Pána Ježiša Krista. Aby v ňom poznali, že to je spasiteľ poslaný k ním samotným. A že aj keď sa im to nehodí do ich plánov a do ich predstav, že skutočne toto je ten muž, ktorého Boh predzvestoval skrze mnohé svedectvá. A že im nedá ničoho iného, len Pána Ježiša Krista. V nikom inom nenajdu to spasenie. Že to nebude spasenie, ktoré si oni predstavujú. Ale že to skutočne bude Pán Ježiš Kristus, ktorého Boh poslal, aby v ňom i súdil tento národ, aby v ňom bolo vydané to svedectvo o tom, čo sa nachádza v srdciach týchto farizeov. A takisto aj tá kráľovná Juhu, tá kráľovná Šeby, ako si o nej čítame, je to opäť, muselo to byť ako také pichnutie do toho svedomia Židov, pretože si čítame o nej, že to takisto nie je z národa izraelského. Že je to kráľovna, ktorá bola cudzia a predsa poznala, že Boh požehnal tento národ izraelský. Že mu dal to mnohé bohatstvo. A keby sme si čítali o Šalamúnovi a jeho bohatstve, tak by sme si čítali aj o tom, že táto kráľovna prišla, aby videla naozaj to, čo Boh činil v tomto národe. Aj to, že to nebola Šalamúnova zásluha, ktorú si ona prišla pozrieť, ale to, že ona túžila vidieť i to, čo Boh vykonal medzi týmto národom. Tú pravú múdrosť, to poznanie toho Božieho vedenia v tomto národe a samotného Boha. A tak mám za to, že Pán Ježiš Kristus doslova, ako by sa dalo povedať, provokoval týchto farizeov a zákonníkov, a ukazoval im vlastne tieto dva prípady z histórie národa izraelského, kedy Boh takýmto spôsobom zasiahol do života týchto národov, ktoré boli doslova protivníkmi Izraela a tieto národy vierou prijali toto Božie vedenie, prijali to Božie svedectvo a odniesli si to požehnanie z toho. Odniesli si naozaj, a dá sa tak až doslova povedať z toho 30. verša, tí Ninivenia si odniesli to spasenie tých svojich duší. Našli to spasenie, aby týmto spôsobom vydali to svedectvo i tomu samotnému národu izraelskému. A to, o čom ešte potom Pán Ježiš Kristus hovorí, je, a to sa ma vždy tak dotýka, keď si čítam o pravom pokáni, pretože k tomu vedie ten národ izraelský. K tomu vedie, a to je, dá sa povedať, problémom i súčasných ľudí, pretože pod pokáním sa rozumie mnoho vecí, mnoho prejavov by sa tak dalo povedať. Ľudia konajú to pokánie povrchné, ospravedlňujú sa, ale pritom vo svojom vnútri obhajujú tie svoje skutky. Ale to, o čom Pán Ježiš Kristus hovorí na tomto mieste a vedie i ten národ izraelský, zjavuje mu, aké je to pravé pokánie, tak som si nedávno tak uvedomil, že to pokánie, kým si človek neuvedomí, že to ospravedlnenie človeka je závislé na smrti Pána Ježiša Krista. Pokiaľ tam nie je tá smrť Pána Ježiša Krista, tak to pokánie nie je tým pravým pokáním. Sú to len nejaké ľudské myšlienky. Sú to len nejaké také nádeje v samého seba, samoospravedlňovanie. Ale to pravé pokánie prichádza vtedy, keď si človek uvedomí, že skutočne bola potrebná tá smrť Pána Ježiša Krista. Ako je napísané, že Pán Ježiš Kristus milosťou Božou okúsil i tú smrť tou milosťou pre nás. Že na základe tohto je možné rozlíšiť to pravé pokánie. Vtedy, keď človek príde po tú smrť, uvedomí si, že tá smrť bola určená jemu samotnému. Vtedy, keď ho to zasiahne v jeho srdci a uvedomí si to, že naozaj táto smrť bola prenesená na Pána Ježiša Krista. Tak ako v prípade Dávida, keď zhrešil a on sám vyznáva tými svojimi ústami, že hodný je smrti ten muž. A keď si uvedomil, že to bolo o ňom povedané, že to prorok jemu hovorí, a potom sú tam ešte zvláštne slova, kedy mu ten prorok hovorí, že neboj sa, nezomrieš, lebo ten hriech bol prenesený na to tvoje dieťa. Toto je základ toho pokánia, vtedy, keď si to človek uvedomí vo svojom srdci, keď to prijíma, to odsúdenie, keď prijíma to svedectvo o svojej vlastnej smrti pre hriech, pre svoju vlastnú neprávosť. A keď si uvedomuje, že čistý a bezvadný Syn Boží naozaj bol zabitý na tom kríži, že okúsil tú smrť. Toto je to znamenie, ktoré Pán Ježiš Kristus zvestoval týmto farizeom a zákonníkom. Toto je to znamenie, ktoré zvestuje každému človekovi, že bez smrti nie je možné to odpustenie. To práve pokánie vyžaduje naozaj to poznanie, nájdenie doslova tej smrti, aby mohla tá milosť Božia vstúpiť do života človeka. Tie ďalšie slova, ktoré si čítame potom o tom svetle, boli určené tak Židom, tým zákonníkom, ako i súčasným ľuďom, ktorí, ako je napísané, ako to svetlo, poznajú tú jasnú pravdu, poznajú to jasné svedectvo, boli ňou zasiahnutí, ale tým spôsobom ju vytláčajú zo svojho vlastného srdca, dávajú ju nabok, pretože sa boja tých dôsledkov a nechcú ju prijať. Že tu nejde len o to, že by človek nejak nejasne poznal to evanjelium, že by tam niečo mu bolo nejasné, pretože tá správa evanjelia je teraz tak veľmi zvestovaná, že je človek skutočne bez výhovorky. To svedectvo o potrebe smrti Pána Ježiša Krista a to, že sa to naozaj udialo, že to bola zástupná smrť za hriešníka, tak človek jednoducho odtláča túto pravdu, zakrýva, aby jeho vlastného to nezasiahlo v srdci. Mám takú skúsenosť aj od svojich kolegov. Vždy hľadajú niečo iné, nejakú ľudskú múdrosť a snažia sa ju postaviť na úroveň toho obviňovania, ktoré evanjelium prináša do ľudského srdca, aby utlmili tie výčitky svedomia, ktoré z toho majú. Ale Pán Ježiš Kristus im hovorí, že majú naozaj všetko, majú každé svedectvo. Tak i títo farizeovia a zákonníci, tak i všetci ľudia naokolo nás majú to jasné svedectvo. Každá okrasa okrem Pána Ježiša Krista sa odníma, aby bolo zrejme, že to spasenie je iba v Pánovi Ježišovi Kristovi. Že hriech je skutočný, že panuje nad človekom. Že každú vec, ktorú koná človek je spôsobená hriechom a nemôže byť dobrá. Ale že Boh nad tým vyriekol ten súd, ktorý sa ukázal tou smrťou Pána Ježiša Krista. Aby týmto spôsobom sa zjavila tá spravodlivosť toho Božieho zákona. Ale milosťou Božou je napísané, že dostávame to ospravedlnenie. A tak i teraz je dôležité to svedectvo, ktoré si tu čítame. Nebude dané ľuďom žiadne iné svedectvo. Nebude ľuďom dané žiadne znamenie, ktoré by mohlo viac nejakým lepším spôsobom dokázať tú Božiu spravodlivosť, jej dopad na ľudské pokolenie. Ale je to spasenie, ktoré on pripravil. Žiadne znamenie sa nemôže vyrovnať tomu, ktoré nám on zjavil skrze Pána Ježiša Krista. Žiadne iné znamenie nemôže spôsobiť v tom ľudskom srdci tú vieru, to prijatie Pána Ježiša Krista ako spasiteľa. Žiadne iné znamenie sa nevyrovná tomu, o čom si tu čítame. A tak i pre mňa je to také vzácne, že Pán Ježiš Kristus takto jednoznačne bol naplnením všetkých týchto svedectiev. A že nám ich Boh zanechal, aby sme v tomto mali naozaj ten pevný základ aj toho nášho života. Amen.